Seguimos aquí en COPE Lugo, seguimos falando de asuntos de actualidade. En esta segunda parte do programa recibimos a voceira municipal do Partido Popular aquí na cidade, Elena Candia. Que tal? Moi boa tarde.
Moi ben, boa tarde, gracias.
Bueno, falamos de cuestións importantes para a vida municipal do Concello de Lugo e temos que falar dunha denuncia que facía o Partido Popular esta semana, que é a situación económica do Concello, sobre todo despois de estudiar a liquidación do ano 2023, do pasado ano, o informe de morosidade, con moitas facturas por pagar, con millóns de euros que debe o Concello de Lugo. Que podemos decir desta situación e que é o que propón o Partido Popular?
Ben, en primer lugar, iso é moi importante, contextualizar o que estamos facendo público, non? Dous informes que son elaborados polo propio goberno e que se trasladan a pleno. No informe de morosidade, además, pedimos o debate que non nos deron oportunidade de facelo. E, por suposto, a conta xeral. Estes documentos confirman moitas das advertencias que vimos facendo nos debates de orzamentos, tanto eu neste último debate como os meus compañeiros en exercicios anteriores. Como que se mide, sempre digo que necesita menos esforzo de interpretación, e aínda que evidentemente son, bueno, pois, valores cuantitativos que poden ser difíciles de entender, eleximos tres ou catro datos que creo que son bastante exemplarizantes. Por exemplo, o informe de morosidade reflexa que a 31 de decembro do 23 estaban no caixón sen pagar 1.754 facturas por un importe que superaba os 9 millóns de euros. Isto, evidentemente, reflexa unha pésima xestión, porque detrás de cada factura, pues, evidentemente, hai un proveedor, un autónomo, unha empresa que está esperando polo seu pagamento. Pero que, se analizamos tamén os datos, e aquí xa da conta xeral, vemos que o que nos din que van a facer que os orzamentos, que o papel aguanta todo, despois, cando remata o ano e comprobamos o que realmente fixeron, aparecen desviacións moi alarmantes. Por exemplo, que ingresaron 18 millóns de euros menos do que tiñan previsto e que gastaron casi 4 millóns de euros máis do que tiñan previsto. Así que imaginadevos a foto fixa que queda a 31 de decembro con 18 millóns menos de ingresos do previsto e 4 máis de gasto do que tiñan previsto. Volve a ser, evidentemente, unha nota que temos que dar suspenso, porque ao final é diñeiro público e ao final lévanos o que tamén decíamos en orzamentos, que gastan moito, gastan mal, e aí xa podemos dar os datos dos reparos de legalidade, que son advertencias que se levantan en pleno co voto único do Partido Socialista do Bloque Nacionalista Galego, porque os funcionarios advirten de que está incumplindo leyes que lle reparan a legalidade, non? Pero que a maiores, digamos que o importante, digamos, as políticas públicas que poden ser transformadoras no Concello, ademais de crear novos servicios, que non é o caso, pode ser os investimentos. Decíamolo no debate de orzamentos e confirmo a conta xeral, todo o que se poida facer neste exercicio 24 en investimentos, en inversións, é dicir, que quedan para mellorar a calidade de vida dos lucenses, vai a conta de crédito. É dicir, dilapidaron todo o remanente de tesorería que tiñan, con cifras que podían chegar aos 50 millóns de euros, e agora todo o que pode quedar, digamos, para disfrute dos lucenses, ten que ser a costa dun préstamo de 13,5 millóns de euros, unha operación de endebedamento. E nos decimos, a ver, o diñeiro público, evidentemente, está para gastar. Detráese nun procedimento gravoso, a cada lucense lle costa pagar os seus impostos, e se se lle dá ao Concello, é, evidentemente, para que repercuta e revirta novamente na sociedade lucense en servicios ou en obras. Pero non criticamos que se gaste o diñeiro, o que criticamos é que se gaste mal, que ao final a foto fixa que nos queda dese goberno, que primeiro intentei dar en números e agora reflexo en gastos, é pois ese carril bici que ninguén usa, ese edificio multiecolóxico que a única función que ten é, parece ser, para concienciar da importancia da construción con madeira, que eu faigo unha reflexión, canto máis útil sería invertir ese diñeiro rehabilitando un edificio, por exemplo, no barrio da Milagrosa, e crear un servicio alí para os veciños nunha zona que necesita un impacto máis ou menos inmediato, ou, por non decilo, pois as mal chamadas caldas, porque realmente non son caldas, porque lle falta o elemento diferenciador, que é a auga minero-medicinal, que tampouco fai falta ser analista matemático, simplemente dando un paseo pola zona, calquer nucense pode comprobar que non ten ningún tipo de aceptación e que están constantemente baleiras cos gastos de funcionamento e de mantemento que ten. Entón, esas son as dúas reflexións. Derrochan, incumplen a lei, pagan tarde mal e o peor de todo é que no que invirten non repercute positivamente na sociedade lucense. E por iso lle damos ese suspenso.
Falaba a voceira do Partido Popular desa foto fixa a nivel económico, temos que falar tamén doutra foto que se fixo, por decirlo así, famosa durante esta semana, feita moi preciño aquí dos nosos estudios, aquí na Avenida de Magoi, en concreto nese tan ansiado auditorio de Lugo. Bueno, unha foto na que participaban pois as dúas cabezas visibles do bigoberno local, por un lado Paula Alvarellos por parte do Partido Socialista, por outra parte Rubén Arroxo por parte do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, como está a situación do auditorio, porque se pediu tamén dende o Partido Popular pois acceder a esas instalacións, e de momento deuse a calada por resposta, e incluso nas últimas horas pois un non a esa petición formal do partido.
Alguna dos vídeos e das informacións que facíamos dentro do grupo e alguna valoración que facía alguna compañeira definía pois como unha foto da vergoña e da desfachatez. Dende logo, unha enorme provocación, non? Porque o que está pasando co auditorio, para calquer persoa que analice dunha maneira obxectiva, é absolutamente insultante, non? Recepcionano hai máis de 44 meses, firman conforme o edificio está en plenas condicións, continúa pechado. En novembro do 22, como en maio do 23 aparecían eleccións, continuaba pechado, fabrican un expediente para corrixir desperfectos. Nos decimos, e o argumentamos dese xeito, teñen que ser desperfectos que teñan relación directa con ter o inmoble tanto tempo pechado, porque non poñemos en dúbida a firma dal que hoxe é alcaldesa cando recibe o inmoble de que efectivamente comprobou que estaba en perfectas condicións. Anuncian en maio, pois iso, un expediente para corrixir os desperfectos en novembro do 22, advertindo que era un expediente que duraría 4 meses as obras e que podría aperturarse en maio do 23. Cando chega maio do 23, tamén volven a fabricar un relato dicindo que apareceu moito máis desperfecto do que tiñan previsto e o que iba a durar 4 meses, pois dura moito máis. Rematan en decembro, nos hai que decir que dende agosto vimos preguntando en comisión ou en pleno como está ese contrato para arranxar eses presuntos desperfectos, non? Foron nos dando largas, medias verdades, bueno, chegou un momento en donde xa non había máis excusas e confirmannos que efectivamente remataron, que por certo, nese expediente quedounos claro que teñen perfectamente definido que significa firmar un acta de recepción, porque neste expediente tardaron un tempo e dixeron en pleno que non firmaban acta de recepción porque non quedaran as obras como a eles lles parecía que debían de quedar, co cual saben perfectamente o significado de cando firmaron hai 44 meses. Ben, desde que nos confesan que efectivamente as obras están rematadas, este grupo leva intentando ver o edificio, non? Pedimos por rexistro o acceso ao inmoble unha vez, non nos contestan. Normalmente, o quinto día, hai silencio positivo e facemos uso dese silencio, pero bueno, por ter unha deferencia, a maior das colaboracións, volvemos a escribir novamente para pedirnos acceso ao inmoble. Tampouco nos contestan. Entón, aí sí que xa facemos operativo eses cinco días de silencio positivo e para non obstaculizar o normal funcionamento da administración, advertimos cando vamos a ir en fecha e hora. E aí ven a sorpresa. Ese día que rexistramos vamos a ir nunha data determinada, nunha hora, avisando coa debida antelación, foi ese mesmo día que a alcaldesa e o tenente alcalde Roxo visitan o inmoble e sacan esa foto que a todos nos fixo reflexionar canto tempo teremos que seguir privados desas increíbles infraestructuras culturais, non? E aí contéstasenos que recibiron un escrito do Grupo Municipal, era o terceiro os doutros dous, di que a primeira solicitude, que é esta a primeira solicitude da que ten coñecemento, porque os dous anteriores non entraron no noso rexistro. Confírmanos que, bueno, efectivamente os papeles existen porque están registrados e hasta aí podíamos chegar, foron derivados a outro departamento, que parece ser que nada ten que ver ca alcaldía. Así que o 11 de marzo, que era o día que nos propoñíamos para facer a visita, non é posible organizala. Nos próximos días poñerémonos en contacto co seu grupo. Aparte de ser insultante os dereitos dos concellais, evidentemente, o grupo político que ganou as eleccións, bueno, pois creo que deixa tamén bastante en entredito o funcionamento interno do concello, que perde papéis, que non sabe nin por onde chegan, nin a onde van, e que, bueno, pois certamente esta actitud nos temos que criticala, non? Bueno, pois con total educación, pero temos que ser moi insistentes en pedir que se rectifique, porque así vamos mal.
Supoño que o Partido Popular pedirá que, aínda que non deixen visitar o vindeiro luns, que se deixe visitar o máis pronto posible esas instalacións.
Esa foi a petición, e faremos defensa dos nosos dereitos en todas as institucións que temos ao alcance. En este caso en concreto, pois non descartamos tampouco acudir a Valedor do Pobo, porque tan insultante a falta de respeto pisar os nosos dereitos, que temos que intentar, insisto, con total educación e respeto, pero tamén facernos valer, porque detrás temos moitos lucenses que nos apoiaron, non? E non nos permiten pois que nos insulten desta maneira.
Falamos de cuestións máis positivas, imos repasar investimento feito pola Xunta de Galicia en diferentes centros educativos da cidade, tamén no Centro Integral de Saúde da Residencia, precisamente pois este pasado lunes pois abríase un dos servizos que ten este centro, o servizo de fisioterapia. Bueno, tamén hai un convite feito aos veciños da residencia, do Castiñeiro, da Abella, asistir a unha reunión que será esta tarde ás 8 no local da Asociación de Veciños da Rúa Bidueiro. Bueno, por unha banda, bueno, como valoramos todos eses investimentos, e por outro lado, que se vai falar nesta xuntanza desta tarde?
Bueno, certamente estos días tivemos visitas de dous conselleiros que levan áreas fundamentais, non, para os galegos e para os lucenses, que sen dúbida son educación e sanidade. En algún caso xa era para visitar casi o remate das obras, como era no centro educativo de Ollos Grandes. Certamente tamén nos permite estas visitas recordar e poñer en valor que dende o Sagrado Corazón, que foi un investimento de 4,2 millóns de euros, a todas estas obras que están en marcha en Ollos Grandes, Lucos Augusti, Ángel Fole, Paradai, o Centro de Educación Especial Santa María ou no Centro de Nadela, todos eles ou en licitación ou casi rematando ou orzamentado, non? Pero lévanos a reflexionar que o investimento supera os 10 millóns de euros desde esa data, non? E agradecémolo, non? Porque a educación é o noso futuro. Pero tamén a sanidade. Sanidade, ademais, un área en donde todos sabemos que non está exenta de debate político de maneira constante, non? E parécenos tamén moi importante que o goberno galego visite Lugo e recorde as cousas que están facendo, e lles de publicidade e que os lucenses as coñezan, non? Evidentemente, a un barrio a donde pode ir o conselleiro de Sanidade, o barrio da residencia, o Centro Integral de Saúde, nunhas instalacións certamente maravillosas, está se enchendo de servizos, estáse rematando, incluso había un inmoble que era donde inicialmente estaba previsto e non puido ser outra actividade que non era sociosanitaria, xa están rematado o revestimento exterior, que estéticamente, a verdade, que quedaba moi mal, e foi unha das reivindicacións que fixéramos nas últimas visitas, xa hoxe é unha realidade, pero o máis importante é o contido, non? Moitos podríamos destacar, pois xa empezou a funcionar fisioterapia, que podemos, bueno, pois comprobalo tanto cos propios sanitarios como incluso con pacientes que xa estaban ali, ou algún área moi importante que nos preocupa moitísimo, que ademais fixemos alegacións nos nosos orzamentos, porque creo que as administracións locais non se poden poñer de perfil nun problema que ten a sociedade como é a saúde mental. De feito, leváramos unha alegación aos nosos orzamentos que votaron en contra o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego, e puidemos tamén coñecer algúns dos profesionais que están na unidade de saúde mental nun área ademais importantísima de prevención de suicidio nunha cidade, nunha provincia que encabeza esas cifras, non? Que cifras que detrás de cada número, pues evidentemente hai unha familia e un drama, non? Entón, son servicios moi necesarios que agradecemos ao seu arranque pois nun barrio renovado en ilusións, en infraestruturas, e que hoxe, pois efectivamente, ás 8 da tarde temos un dos recurrentes encontros veciñais que vimos tendo dende hai moito tempo, para, bueno, pues informar de máis avances, non? Está previsto que a oficina de emprego tamén empece en funcionamento, se non hai ningún bueno, pues sobresalto técnico. Esta mañá ainda o falaba ca conselleira de emprego e me autorizaba a, bueno, pues a informar sobre os avances. En torno ao 18 de marzo se prevé que xa poida estar en funcionamento tamén a oficina de emprego. Bueno, tamén moi avanzado pois a residencia, que xa dende fora podes hasta comprobar que xa está equipada con mobiliario, e vamos pechando xunto, bueno, pois co aparcamento disuasorio que está na Avenida Brogán, e creo que temos que explicar tamén intercambiar opinións con todos os veciños e facer paralelismos, non? Do que fixo o goberno cun proxecto político do Partido Popular e o que fixo o goberno do Concello de Lugo nese barrio, que cada vez que poñemos un pé non hai un veciño que non nos recorde, que a ver se somos capaces de que se cambie o itinerario do carril bici, que agora ademais que se ve hasta parece como secuestrado, non? Toda a infraestructura que está nova, que luce dunha maneira, bueno, pues ben bonita estéticamente, pero ben útil dende o punto de vista dos servicios, e que está, vamos, como acordonado con unha infraestructura que ninguén usa, que xa se está despintando, que afea estéticamente e que limita dende o punto de vista da actividade económica.
Voy a hacer una pregunta más a Elena Candia, ya como presidenta provincial do Partido Popular. Falábamos ahora dos investimentos importantes de la Xunta de Galicia, ya sin preguntar por nomes, cargos, ni estas cuestiones que a veces falamos nos mentideiros políticos, jornalísticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, o presidente da Xunta en funcións, Alfonso Rueda, concedía hai uns días unha entrevista con nosos compañeros do Diario El Progreso, pues falando pues, dese futuro da Xunta de Galicia. Bueno, supoño que terá un peso importante unha provincia como a de Lugo, como xa é habitual, sin falar de, como dicíamos, nomes, cargos, etcétera, etcétera. Como son eses prazos, como se vai traballar a nivel interno dentro do partido, pois precisamente pois para constituir o futuro Parlamento de Galicia e o futuro goberno de todos os galegos.
Ben, o 18 está previsto que se constituya o Parlamento, e agora, bueno, pois o presidente está precisamente pois facendo o seu traballo que lle corresponde a él, que sabe que ten o apoio do Partido Popular de Lugo e o que ademais quedoulle moi claro que ten o apoio dos lucenses. Eu teño que decir que, bueno, pois o seu compromiso ca cidade, ca provincia e cas persoas tamén, excepcional, ten bueno, pois unha relación en cada ocasión agradece, ¿no? Pues o apoio e o traballo que recibeu de Lugo, non teño ninguna dúbida que en todos os ámbitos que ti citache vai a ver Lugo recompensado ese esforzo, ese caudal de confianza que depositou no presidente Rueda. Evidentemente, nos recordaremos yo, máis, como lle digo tamén, sempre nas xuntas directivas, non lle íbamos a permitir que fose de outra maneira, pero é francamente agradable cando ves que xa sale del. Entón, a partir de aí, pois avanza unha nova legislatura de 4 anos por diante, con moitísima ilusión, con moitos proxectos para Lugo, e sobre todo, bueno, pois con esa tranquilidade de que novamente pois Lugo encabezou a mellor porcentaxe de voto, que tivo pois unhos resultados francamente maravillosos, e foi, por suposto, gracias á implicación e o traballo de moitísima xente, de todos, porque ademais traballaron todos, desde o militante de base a grupos municipais, nomeadamente o da cidade, que tivo unha presencia en Carpas, e que ademais a cidade tivo tamén unha porcentaxe moi importante, un tema tampouco menor cando sabíamos que iba na lista do Partido Socialista pois a que hasta fai poucos días era alcaldesa. Así que, bueno, pois ca tranquilidade do traballo feito, pero ca ilusión de saber que vamos a ter durante 4 anos pois un goberno comprometido cas necesidades de Lugo, e iso motívate a traballar moitísimo.
Pois pendente, estaremos dese futuro, tanto a corto como a medio como a longo prazo, no eido autonómico, no eido municipal. Falábamos coa voceira municipal do Partido Popular e tamén presidenta provincial do partido aquí en Lugo, Elena Candia. Graciñas, como sempre, por estar connosco aquí na COPE, e seguimos falando en mindeiras ocasións.
Moitas gracias a vos.